Tuwa wakulembeze mu disitulikiti eye Lwengo beyanzizza nnyo omutanda Ssegwanga Kimera Frederick Ronald Muwenda Mutebi owookubiri olw'akaweefube gw'atadde mu kukunga abantu okwewala ekirwadde ekya Mukenenya awamu n'okulima emmwanyi. Nnyini ntebe w'eggombola ya Lwengo Lulo Lawrence Kizito yeeyanzizza Serwatika lwa ttaka n'atatungibwa olw'okusiima neyenyigira mu nteekateeka ey'okulwanyisa akawuka ka Mukenenya nga kw'otadde n'okukunga abantu b'okukola ennyo. Nnyini ntebe Kizito Lawrence yakunze abantu b'omu ggombola ya Mutuba Musanvu Lwengo okugula emijoozi egy'amazaalibwa agasa abasajja Kabaka nga gy'egy'okuddukiramu emisinde basobole okwetaba mu misinde gino ekigenda okubaawo omwezi ogujja.
Era neebaza Ssaabasajja Kabaka olw'akaweefube yateekawo okulabika nti yateekawo emisinde gino okulabika nga balwanyisa akawuka ka Mukenenya. Era ne neebaza Ssaabasajja Kabaka olw'okuba nti yayitira mu Katikkiro wa Buganda n'akubiriza abantu baffe okusimba emmwanyi. Era Katikkiro tumwebaza naddala mu ggombolo yaffe eno eya Lwengo Sub County kubanga yeeyongedde okusimba emmwanyi ebitundu 9.
Yebuvuddeko ab'ebyobulamu mu Lwengo baategeeza nti omuwendo gw'abantu abalina eddagala ya ARV gweyongera olw'okuwulira obubaka bw'omutanda obakunga okwekebeza akawuka ka Mukenenya n'okwejjanjaba.